Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. До вашої уваги розпочинається денна катехеза. Я ведучий, називаюся Максим Приступа, радий вітати сьогодні в ефірі Радіо Марія в якості катехита, брата капуцина, отця Юрія Зелінського. Вітаю вас, отче, слава Ісусу Христу.
На віки слава Богу. Сердечно, як завжди, вітаю вас всіх радіослухачів і тих, хто слухає нас по всьому світі через інтернет.
Ми далі формуємо характер, християнський характер, так називається, власне, наш цикл катехез, формування християнського характеру, і сьогодні орієнтуємося на тему гроші, тобто християнське ставлення до грошей і що про гроші говорить Святе Письмо. Як би не дивно, але в церкві часто згадуються кошти, гроші, ми на кожній урочистій, принаймні літургії в наших храмах, жертвуємо на так звану пожертву на тацку, на утримання храму, або ж ми чуємо про те, що є збір на чи то Радіо Марі, чи на якісь інші християнські медіа, чи на утримання курії, чи на утримання там, не знаю, святинь, святої землі і так далі, чи семінарій. Отже, говоримо про, і в ту ж саму чергу чуємо, що в церкві є така поговірка, що там, де є гроші, там є зло.
Дуже дякую. Глобальна тема, брати і сестри, ми знаємо, що це неможливо жити без грошей сьогодні, і що Господь не засуджує багатих людей, хоча з практики ми знаємо, що багатство не завжди є таким найкращим шляхом до спасіння. Є така страшна пересторога Ісуса, що багатому дуже важко увійти в Царство Небесне. Детально я хочу розвинути цю тему, щоб ми добре зрозуміли, про що йде мова. І не вистачить до однієї катехези, я принаймні в трьох катехезах хотів би цю тему розвинути, зробити такі якісь певні підсумки на основі найвищого авторитету, яким є для нас християн Біблія, Слово Боже. Хоч йдеться про те, що християни створили багато таких легенд, міфів про гроші, що мало хто з нас так насправді орієнтується, які принципи дав Господь Бог в своєму слові на цю тему. Нерідко людина, яка хоче бути таким, ну, можна сказати, добропорядним християнином, вона має купу таких складних питань щодо грошей. Я можу перечислю деякі питання, з якими я зустрічався. Чи буде Бог схвалювати моє прагнення мати великий заробіток, престижну роботу, накопичені гроші на банківському рахунку? Чи моє бажання до збагачення є морально добрим? Наприклад, таке питання, чи інше, чи можна позичати гроші, брати в кредит, наприклад. Інша справа, чи можна на християнському сайті, наприклад, розміщувати інформацію про курси валют, або взагалі, чи можна заробляти на валютному ринку, ніж банківському. Наприклад, там, де є валютний обмін, говориться Forex. Що є проявом жадібності і корисливості, а що є здоровим прагненням мати прибуток для утримання сім'ї, наприклад. Далі, чи це гріх тримати гроші на, так скажімо, чорну годину? І так далі. Багато ще інших питань є. Я вам передаю деякі ці питання, щоб вас заохотити до діалогу. Але хотів би обмежити цей діалог в цій темі сьогоднішньої катехези. Великою такою несподіванкою для деяких християн стає усвідомлення того факту, що Бог приділяє грошам дуже велику увагу. Бо Біблія має, як хтось підрахував, десь 700 прямих і сотні непрямих згадувань про гроші. І більше половини тих притчей Ісуса мають відносини до грошей, власне. Тому така наша здатність мудро використовувати фінанси, які Бог нам довіряє, і розумно, власне, користуватися цими фінансами, але також і завдяки яким ми можемо здобувати духовне багатство. І, наприклад, ще тут детальніше можу вам сказати так, що Біблія про гроші містить більш як 2000 таких віршів, і прямих, і непрямих. Причому про віру та молитву говориться приблизно в 500 віршах. Кожен сьомий вірш Нового Заповіту торкається теми грошей і власності. Та майже 15% з того, чому вчив наш Господь Ісус, так чи інакше пов'язано з грошима, з власністю, з майном. Вказані ті цифри, вони достатньо, можливо, неочікувані для більшості з вас, але це лише підтверджує і актуальність цього питання, цієї катехези, і вказує, що біблійські тексти, біблійські книги писались під натхненням Духа Святого для всіх нас і для всіх людей, для кожної віруючих, заради їхнього спасіння в цьому світі, де власність і гроші є, як знаємо, невід'ємною частиною життя. І хочу сказати з самого початку, що гроші самі по собі не містять зла. І по суті вони морально, можемо сказати, нейтральні. Джерело зла в пов'язані з грошима може знаходитися лише в самій людині, в її серці, в цій глибині, в її мотиваціях, чому хочу заробляти гроші, чому хочу накопичувати гроші, чому людина є скупа, наприклад, чому вона не хоче давати пожертвувань чи милостині бідним, чи пожертвувань на церкву. Тема десятини буде в наступній катехезі, тому я вас прошу не нервуватися, що, або йдеться про те, щоб покласти якийсь фундамент під нашу розмову чи питання. Хотів би дати таку глобальну панораму цієї теми. Гроші – це лише інструмент, цілове використання якого залежить від конкретного з нас. В такому варіанті, власне, оригінальному грецькому Нового Заповіту, в такому значенні багатства використовується слово «плутос», яке по своєму змістовному наповненню означає матеріальний достаток з надлишком грошей і благ. І цей біблійський термін часто посилюється таким дієсловом «примножується». Тобто багатство примножується або його примножують. Читаємо то в Псалмі 62-му, 10-му вірші, чи 73-му Псалмі, в 12-му вірші візьмемо приклад. Ось вони, Псалом 73, 12 вірш, ось вони, оті грішники, завжди безпечні, вони вбиваються в багатство. Ну, це таке просто роздуми побожної особи, яка заздріє несправедливим, дивившись на щасливу долю грішних таких. Хоча вона знає Бога, що він для правих добрий і для людей чистого серця він дуже милостивий. Це Псалом 73. Треба його прочитати в цілому, щоб мати уяву, що я хочу сказати. І таким чином в Біблії словом багатство описується неморально такий нейтральний достаток, а саме цей надлишок. Надлишок матеріального благополуччя. І також в притчах царя Соломона, там дуже і в книзі Еклезіастеса теж можемо знайти дуже багато таких біблійних текстів про багатство. Наприклад, в книзі притчей 10 глава, 4 вірш. Ледача рука до убоства веде, рукаш роботяща збагачує. Або в книзі Еклезіастеса, але ще може візьмемо з книги Приповідок, ліпший убогий, що по правді ходить, ніж той, хто на кривій дорозі, хоч і багатий. 28 глава, 6 вірш. Ще один текст з книги Приповідок, хотів би процитувати. З 20-ї глави, 21-й вірш. Майно швидко набуте на початку, на послідок не буде благословенне. Це слово треба було, щоб почули всі, які зазігаються на майно своїх батьків, на цю матеріальну спадщину, судяться, ненавидять один одного, дуже таким серцем жадібним дивляться на цю спадщину, яку можуть мати. І щоб не дати, наприклад, своєму братові чи своїй сестрі. То це інша тема. В книзі Еклезіастеса, в 5 главі, 18 вірші, можемо прочитати. Також кожна людина, що Бог дав їй багатство і маєтки, і владу їй дав споживати з того, та брати свою частку, та тішитися своїм трудом. То це Божий дарунок. Але той самий автор цієї книги пише, що багатство може бути і шкідливим для людини. Ця ж глава, 12-й вірш. Є лихо болюче. Я бачу під сонцем його. Багатство, яке бережеться його власникові на лихо йому. І саме тому розсудливим є той, хто шукає не багатства, а свого доброго імені. І щоб бути угодним перед ликом Божим. Хто в погоні за багатством вміє вчасно зупинитись. То є розсудлива, мудра людина. Можна подивитися до книги Притчей, 32 глава, 4 вірш. І також, хто просить Бога, щоб йому не страждати від злиднів, від відсутності грошей, наприклад. Книга Притчей, 30 глава, 7 по 9 вірші. тут я ще процитую, бо це важливі тексти Старого Завіту. Двох речей я від тебе, тобто від Господа, просив. Не відмов мені, поки помру. Віддали ти від мене марноту та слово брехливе. Убоства і багатства мені не давай. Годуй мене хлібом, для мене призначеним, щоб я не переситився та й не відрікся, і не сказав, хто Господь, і щоб я не збіднів і не крав, і не зневажив ім'я мого Бога. Добре. Ще пару слів про новий заповіт. Будемо ще вертатися до Слова Божого, зокрема до Нового Заповіту, але хотів би дати таку біблійну панораму сьогодні. Що стосується, власне, текстів Нового Заповіту, то ставлення до власності і багатства дещо тут трансформується. На другий план відходить поняття нагороди та процвітання, натомість достатньо багато уваги Дух Святий в цих текстах приділяє ризикам, які може спровокувати саме багатство. Воно, наприклад, може звабити. Матфія 13, глава 22, вірш, Марка 4, глава 14, вірш. Багатство, воно є як терном і не дає можливості Божому Слову укорінитися в людському серці. Це притча про сіяча. Наприклад, від Луки 8, глава 14, вірш. Я вас прошу, потім ви будете прослуховувати, як не встигли записати цих
адреси
чисел, то можна до цього вернутися. Тому я цитую повільно, щоб ви могли попрацювати до сформування нашого характеру. Це не так, щоб прослухати і забути. З іншого боку, робиться в Новому Заповіті такий наголос на те, що багатством є не матеріальні блага, а духовні, небесні. І що людям відкривається, таким найбільшим благом для нас є присутність Ісуса Христа в нас, в наших серцях. Наприклад, послання до Колосян, 1 глава, 27 вірш. Ісус сказав таку пересторогу: верблюдові легше пройти через голчине вушко, ніж багатому в Боже царство війти. Це, знову ж, знайдеш в Євангелії від Матфія, 19 главі, 24 вірші. На перший погляд, така фраза в устах Ісуса могла би означати, що взагалі багатий не увійде в Царство Небесне, бо якже верблюд може пройти через голочне вушко. Тому чи хіба Ісус хотів сказати, що для багатої людини шлях до Небесного Царства закритий, і що вона не має нічого спільного з християнством? Ні, ні. Треба сказати, що ні. Деякі коментарі цього тексту говорять, що з великим трудом багатому увійти в Царство Небесне, оскільки багата людина часто прив'язується до багатства і гроші ставить її ідолом, якому вона поклоняється, що стає гордовитою, скупою, без милосердя, так як у цій притчі про багача і Лазаря, який лежав у воріт дому багача і просив, щоб йому хоча б дали щось поїсти, або хоча б промили його рани. А багач був без милосердя. Ну, і коментарі говорять, що наче було така в цьому мурі міста Єрусалима такі вузькі ворота, через які верблюд міг пройти лише на вколишках. Тобто це було таким символом чи образом великих зусиль, з якими багата людина може, а напевно може, увійти в Царство Небесне. І багата людина може бути навіть дуже добрим християнином. Я знаю таких мільйонерів на Україні, які дуже багато грошей пожертвували на церковні справи, наприклад, на будівництво церковних споруд. Однак в Біблії ніде не сказано, що багатство само по собі служить приводом для засудження людини. І теж не сказано, що бідність сама по собі здатна виправити людину. В Священному Писанні ніде не прописана якась сума грошей, з якої починається так багатство. Біблія не дає формального визначення багатства. Багатство, яке засуджує Євангеліє, це не якась конкретна кількість грошей, соціальний чи якийсь навіть політичний статус людини, а відношення людини до всіх цих матеріальних благ. Власне, ще раз це підкреслюю. Те, що в серці, скаже, з серця людини походять злі вчинки. З серця людини. Не те, що входить ззовні до шлунка і до кишечника, чинить людину нечистою, але те, що з серця виходить. І в цьому серці може бути, власне, єдиництво з одного боку, і людина є бідна, а з другого боку жадібність, скупість, і любов грошей. Любов грошей. Ісус сказав, що не можна водночас служити Богові і золотому теляті. Служити Богу можна у будь-якому статусі. Головне користуватися такими словами Ісуса. Де твій скарб, там буде і твоє серце. Це Євангеліє від Матвія, 6 глава, 21 вірш. І ще такий текст. Хто ким переможений, той тому і раб. Друге послання Петра, 2 глава, 19 вірш. Перемогли тебе гроші, ти стаєш рабом грошей. Коли почув такий заклик до пожертв на церкву, проповідник сказав, будьте хазяїнами цих грошей, які Бог довірив вам у житті. Будьте хазяїнами, а не рабами своїх грошей. Ваші гроші нехай будуть вашими рабами. То ви, як хазяїни, посилайте ці гроші на різні потреби, на благодійність, на церковні проекти, на реколекції, на допомогу власне бідним, на відновлення хоча б цього храму Святого Миколая в Києві, який пару днів тому назад горів і велике знищення. Для всіх справ, пов'язаних з віддачею, наприклад, цього храму, правда, оплатою юристів і так далі, і так далі. Ми можемо, коли живемо церковним життям, чимало таких справ знайти і проєктів, які ми можемо підсилювати нашими грошима. Тому гроші хай будуть твоїми рабами. Ти маєш контролювати ці гроші і розпоряджатися ними і посилати їх куди ти хочеш, як той, кому Бог дав на якийсь час таку владу, що маєш майно і можеш його на добрих справ використовувати. І Я тут хотів би процитувати дещо з послання Святішого Отця ще Бенедикта XVI на Великий Піст 2008 року. Ви собі можете знайти в інтернеті повний текст цього послання. Практика милостині, каже папа, дозволяє звільнитися від прив'язаності до земних благ. Практика милостині. Ісус свідомий факту, наскільки великою є сила і тяжіння до матеріального багатства. Можна сказати, майже всіх людей. І тому Ісус категорично проголошує, не можете служити Богові і мамоні. Це теж можемо знайти цей текст власне, у Луки 16 главі в 13 вірші. І власне тут папа підкреслює роль милостині в цьому посланні, яка допомагає нам перемагати цю постійну спокусу, щоб багатіти. Практика милостині навчає нас виходити на зустріч ближнім у їхніх потребах і ділитися з іншими тим, що ми маємо. І далі, дуже важливі слова папи. Євангеліє навчає нас, що ми не є власниками благ, якими володіємо. Ми є лише завідувачами цих благ. Завідувач ти. Отже, не можна трактувати їх як виключну власність, але потрібно у них бачити засоби, котрими послуговується Господь, закликаючи кожного з нас бути посередником його проведіння по відношенню до ближніх. Це дуже важливі слова. В Євангелії також Ісус однозначно навчає тих, котрі мають земні багатства, земні ресурси матеріальні і використовують їх виключно для себе. Виключно для себе. Стосовно всіх цих людей, котрі голодують, позбавлені цього, такий наче сильний докір лунають слова теж святого Йоанна, богослова, євангелісти, з першого послання, там в 3 главі, 17 вірші, написано так. Коли хтось з вас має достатки цього світу і бачить брата свого в нестачі і замикає перед ним своє серце, то як любов Божа може перебувати в ньому? Власне, Євангеліє також підкреслює характеристичну рису християнської милостині, бо вона повинна бути прихована. Нехай твоя ліва рука не знає, що робить твоя права рука, говорить Ісус. Тобто, твоя милостиня повинна бути таємна. Таємна. Я знаю таку людину, яка говорить, о, я $100 власне пожертвував під час служби на потреби церкви. І Ісус каже, така людина вже отримала свою нагороду. Хай твоя ліва рука не знає, що чинить права. В неокатомональних, наприклад, спільнотах є такий збір пожертв в кульок, так що кожен вкладає руку і ніхто не знає, що там є всередині. Чи 1000 гривень, чи 500, чи 100, чи 0. Але кожен просто вкладає свою руку в цей кульочок під час пожертвування. А знову ж мені ще пригадується така ситуація з Польщі. В одному великому місті я проповідую слово про ці гроші і щоб приготувати людей до принесення сьогодні милостині на потреби церкви в Україні. І процитував, власне, Бенедикта XVI, що ми не є власниками благ, але завідувачами того, що матеріального, що Бог нам на якийсь час земного життя дав. І настоятель мені робить зауваження: отче, більше так не говорить про гроші. У нас в парафії так не говориться. А йому: отче, я нічого страшного не зробив і не сказав. Я просто тільки процитував офіційне навчання церкви в цьому плані. Так що хочу закінчити сьогоднішню катехезу такими зауваженнями, що дійсно я прекрасно розумію роль грошей людей, які не принесли Богові в церкві обіту в Богості, тобто життя без індивідуальної власності. Я це приніс добровільно, після довгих роздумів, приніс такий обід. Я є єромонахом. Але я розумію, що що я теж користуюся фінансовими ресурсами, і я теж розраховую на цю милостиню людей в моєму чернечому стані. І хотів би, звичайно, оправдати накопичування грошей, але таки в християнському дусі, в тому біблійному дусі, який я сказав щойно, бо є такі ключові етапи нашого життя, які пов'язані з матеріальними потребами. І я перечислю так, щоб тільки якось для, можна сказати, свідомості вони були: народження та виховання дитини. Перші місяці, перші роки гроші необхідні на утримання, на лікування, потім на освіту, додаткові заняття позашкільні тощо. Далі кошти на навчання, утримання дитини часто поза домом, на подорожі, страхування тощо. Далі, якась твоя перша робота, твоя перша самостійність, гроші, які, можливо, ти зібрав на покупку якогось автомобіля, на купівлю чи на оренду квартири. Це все нормальні потреби. Далі, гроші, які хтось накопичує, бо планує створення сім'ї, фінансування весілля, гроші на так званий життєвий старт. Далі гроші, які хтось вкладає в свою освіту, в свою кар'єру, щоб розпочати якийсь бізнес для подальшого професійного свого розвитку, якісь семінари, поїздки. Далі фінансова підтримка дітей, дорослих дітей батьками по мірі їхніх можливостей. Далі, люди на пенсії, підвищені витрати, наприклад, на догляд за здоров'ям, на покриття такої діри в бюджеті між вартістю життя та розміром моєї пенсії. Ціни зростають, пенсії не дуже зростають. Кошти на ліки, на лікарів дуже великі в Україні. А економічні показники дають нам зрозуміти, що держава, ну, не зможе забезпечити нам справедливу допомогу в старості. Ну, мусимо з цим погодитись. А ще в цьому списку немає постійних витрат, пов'язаних з повсякденним нашим життям. Наприклад, якщо хтось вирішив мати більше дітей, то теж збільшаться витрати, як по якими щойно сказали. Ну і може я закінчу ще є трошки часу, можливо, так, хтось ще встигне
секунд.
Подзвонити.
На жаль, немає часу, отже, на дзвінки. Є лише час на підведення підсумку. Нагадаю радіослухачам, що це була катехеза у прямому ефірі Радіо Марія. До нас промовляв брат Капуцин, отець Юрій Зелінський. Ми сьогодні продовжували далі слідувати циклом формування християнського характеру. Говорили про християнське використання, або точніше ставлення до грошей. Спасибі брату Капуцину, отцю Юрію. Дякую за місяць. Знову зустрінемося на хвилях Радіо Марія.
Дуже дякую. До цього і до цієї теми звернемося. Дай Боже.
Все добре.